Pe linia melodică din Nabucco am vrut să vă port pe malurile râului Eufrat. Undeva la Chebar, unde întâiași dată Dumnezeu îi se arată lui Ezechiel. Și el era rob dintre robii lui Israel, luați de împăratul Nebucadnețar și dus departe de țară. Acolo Dumnezeu îi s-a arătat. Însă aș vrea să fim alături de el și să reconstituim acea atmosferă de durere sfâșietoare, de a fi luat și dus departe de casa ta. Dar cu mult mai mult decât departe de casă, să fii dus departe de casa Domnului, departe de locul în care Dumnezeu își avea casa, își avea prezența, din locul în care el binecuvânta întreg pământul. A trăi în Ierusalim a fost pentru evrei marea lor bucurie. Și Psalmul 137, ale cărui versuri se regăsesc în Nabucco, spune: să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce aminte de tine, Ierusalime, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Au trăit tragedia de a fi duși departe de fața Domnului. Cel puțin așa era sentimentul celor din exil. Departe de fața Domnului, departe de locurile sfinte, de cetatea în care Dumnezeu și-a așezat numele. Stăteau și se gândeau la modul în care Dumnezeu l-a luat pe Avram din Urul Caldeii, l-a plimbat din zona în care erau acum aduși în exil și în zona țării promise a Canaanului. Și dintre toate locurile din Canaan, un loc era cel mai sfânt. Era locul în care Dumnezeu a zis: pe viața mea mă jur, pentru că ai făcut lucrul acesta, din tine voi binecuvânta toate neamurile pământului. Era pe muntele Moria, atunci când Avram își aducea fiul ca jertfă din iubire față de Dumnezeu. Și în locul acela, peste câteva sute bune de ani, Dumnezeu îi arată lui David și îi spune: aici vreau să-mi zidești o casă. Nu tu, dar fiul tău. Și Solomon ridică templul din Ierusalim exact acolo pe muntele Moria, un loc sfânt în care talpa lui Dumnezeu a călcat. Și prin credința oamenilor care i-au răspuns chemării, acești oameni l-au împroprietărit pe Dumnezeu. Era locul casei Domnului. Iar ei acum erau departe de casa Domnului, pe malul râului Eufrat. Descurajați și plângând că au fost duși departe de fața Domnului. Am ajuns cu studiul în cartea Ezechiel la capitolul 11. Ezechiel, un tânăr preot, care la vârsta de 30 de ani are harul ca Dumnezeu să-i deschidă ochii și să vadă templul ceresc. Și are harul să fie plimbat de Dumnezeu, să-i se arate lucrurile cerești și lucrurile pământești. Este cel care avea să transmită poporului punctul de vedere al lui Dumnezeu legat de exilul lor și de cetatea după care inima lor tânjea. Deși erau departe de Ierusalim, ochii lor, preocuparea lor, gândul lor era tot înspre Ierusalim. Profețiile lor erau tot despre Ierusalim. Chiar și lui Ezechiel Dumnezeu îi spune: ia și fă un model al cetății. Pune între tine și cetate o tigaie de fier și prorocește tot despre cetatea Ierusalimului. Totul gravitează în jurul Ierusalimului. Ezechiel a fost dus în Babilon în cel de-al doilea val de robie. Mai întâi Nebucadnețar a venit și și-a așezat stăpânirea în zona respectivă, după ce i-a învins pe egipteni. La momentul respectiv n-a luat mulți robi. A selectat doar din familiile mai de soi din Israel și a luat copiii cei mai buni de acolo. Era un târg, cam cum făcea și poarta otomană cu țările române. În sensul că din familie boierești lua tinerii pe care să-i școlească, să-i pregătească în spiritul Babilonului, dar pe de altă parte, dacă cumva cei de acasă se răsculau, atunci știau că au o garanție. Și era o politică destul de bună de a-și impune suveranitatea în zona respectivă. Cel din tâi val este valul în care Daniel pleacă în Babilon. Și vă spuneam, sunt poate cei mai valoroși tineri din Israel duși acolo. După câțiva ani în care împărații care sunt lăsați în Ierusalim urzesc împreună cu Egiptul răscoale împotriva lui Nebucadnețar, se întâmplă un al doilea val de exil. Nebucadnețar vine la porțile Babilonului, atunci moare Ioachim, este detronat Ioachin, luat ca rob în Babilon. Se pare că în același val este luat și Ezechiel și dus în Babilon în anul 597. Și în Ierusalim rămâne Zedechia. Lângă Zedechia prorocește Ieremia, care este un susținător al Babilonului. Supuneți-vă împăratului Babilonului și veți trăi. Însă este doar un glas stins, stins de forțele politice, de forțele religioase din cetate. Trec 5 ani de exil și atunci are cea din tâi vedenie Ezechiel, undeva în anul 592 înainte de Hristos. Exact cu 2 ani înainte de această primă vedenie, Ieremia în cetate are o confruntare cu un alt proroc, un proroc mincinos pe nume Hanania, care spune cu foarte mult curaj tuturor celor din cetate: gata! În 2 ani Babilonul va cădea, în 2 ani tot ce a fost luat din casa Domnului, toate lucrurile sfinte vor fi aduse înapoi, noi ne vom întoarce în țară, veți sădi din nou câmpurile din jurul Ierusalimului, se va termina cu asediu, se va termina tot cu tot ce înseamnă opresiunea Babilonului. Iar Ieremia zice: amin, să te asculte Domnul, așa să fie. Însă, după foarte puțin timp, Ieremia trebuie să vină să-l confrunte pe el și să facă o demonstrație înaintea întregului popor spunând: lucrurile acestea nu se vor întâmpla pentru că tu ai prorocit o prorocie mincinoasă. De aceea tu vei muri, ceilalți în exil vor muri și dă câteva semne. Sunt deja 2 ani trecuți, 3 ani deja, în care lucrurile s-au împlinit. Ar fi trebuit ca cetatea să-și dea seama că spiritul acesta care spunea că Babilonul va cădea și că Ierusalimul va rămâne în picioare este un spirit mincinos. Și ar fi trebuit să-și plece urechea la ceea ce spunea Ieremia. Însă, din păcate, nu s-a întâmplat lucrul acesta nici în cetatea Ierusalim și nici între cei din exil. Chiar și cei din exil gândeau la fel: Ierusalimul, cetatea binecuvântată. Și atunci, Dumnezeu, ca să le clarifice măcar celor din exil care este situația, îl ia pe Ezechiel într-o răpire, într-o vedenie duhovnicească și îl plimbă în cetatea Ierusalimului. Îl duce chiar acolo, la casa Domnului. Și începând cu capitolul 8, ne este descris cum Duhul a răpit și, mai întâi de toate, îl duce undeva la poarta de nord a cetății. Știți bine că intrarea înspre casa Domnului se făcea de la est. Și undeva la nord, chiar lângă poarta care dădea în curtea din lăuntru, era un idol al geloziei. Și spune: tu vezi cum mă mânie poporul acesta? De când au pus idolul acesta? Dar nu le-a ajuns numai atâta. Uite-te ce fac ceilalți. Într-o cameră de acolo, chiar din poartă, 70 de bătrâni ard tămâie unor chipuri idolești, urcioase. Apoi, chiar lângă casa Domnului, lângă zidul casei Domnului, femeile plâng pe Tamuz, un idol străin. Iar chiar în fața casei Domnului, în curtea dinăuntru, 25 de oameni stau cu spatele la casa Domnului, se închină soarelui. Și Dumnezeu zice: uite ce au făcut ca să mă mânie. De aceea sunt nevoit ca să judec țara aceasta. Și de aceea Dumnezeu cheamă, vin 6 oameni cu uneltele de nimicire în mână, gata să nimicească Ierusalim. Dumnezeu îi oprește doar o clipă și trimite omul haine de in să-i însemneze pe frunte pe cei care sunt de partea Domnului, care suspină și gem în același spirit cu al lui Dumnezeu. Și apoi nimic nu oprește judecata. Dumnezeu le spune: mergeți și nimiciți la rând, femei, copii, bătrâni, nu vă uitați, căci s-a terminat harul și îndurarea. Însă, duminica trecută ne-a purtat Marius acolo, lângă carul lui Dumnezeu, unde, după ce Dumnezeu poruncește lucrul acesta și când îl vede pe omul în haine de in că stă cu călimara încă în mână, îi spune: Ia, umple-ți mâinile și tu de cărbune aprins și aruncă-i și tu peste cetate. Dar chiar în clipa aceea, slava Domnului se oprește, coboară din car, urcă pe aceste trepte și parcă îmbrățișează casa Domnului. Și vezi în inima tatălui o lacrimă pentru ceea ce avea să se întâmple cu cetatea pe care el o iubea atât de mult. Atunci omul haine de in primește de la un înger doar un cărbune, doi în mâna lui. Și nici nu știm ce face cu ei. Ceva se oprește, căci din nou apare un nor al slavei, o manifestare a harului lui Dumnezeu. Și ajungem în capitolul de astăzi, în care Dumnezeu pleacă din cetate, se oprește undeva la poarta de răsărită a casei Domnului și aruncă o privire în urmă. Și ceva îl hotărăște să părăsească cetatea. Din nou se uită în curtea cetății și vede 25 de căpetenii. Or fi aceiași oameni care mai înainte se închinau soarelui? Or fi alții? Oricum sunt 25 de căpetenii ale țării care plănuiesc răul în cetate. S-au adunat la oaltă și se gândeau cum să facă răul, să-l mânie pe Dumnezeu, să-l dea afară pe Dumnezeu din cetate, să umple Ierusalimul de sânge nevinovat. Și spune, nu pot să mai suport lucrul acesta. Uite-te, poporul pe care eu l-am lăsat să poarte numele meu, mă dă afară din casa mea. Și Dumnezeu, prin Ezechiel, rostește o prorocie, o prorocie care înseamnă judecarea pe loc și moartea unuia dintre acești 25 de căpetenii, Pelatia, fiul lui Benaia. Și slava Domnului părăsește cetatea. Acesta este capitolul de care ne apropiem și ne apropiem cu toată tulburarea momentului de dinainte în care Dumnezeu s-a oprit și parcă n-ar vrea să plece din cetate și totuși nu poate să rămână acolo datorită răutății oamenilor. Domnul îi zice lui Ezechiel, fiul omului, aceștia sunt oameni care fac planuri nelegiuite, dau sfaturi rele în cetatea aceasta. Apare întrebarea, de ce a trebuit să-l ia pe Ezechiel de acolo de pe malul râului Chebar de lângă Babilon și să-l plimbe în tot acest circuit prin cetate? Ce voia Dumnezeu să răspundă? Există, cred că, cel puțin aceste două complexe. Două paradigme de gândire, pe de-o parte a celor din exil, pe de-o parte a celor din Ierusalim, care nu erau în acord cu punctul de vedere al lui Dumnezeu despre situație. Cei din exil trăiau durerea că sunt departe de casa Domnului. Trăiau acest complex. Iar cei din Ierusalim exact așa gândeau despre ei. Spunea, ei sunt departe de Domnul. Ba chiar mai mult le spune, depărtați-vă de Domnul. Căci nu scria și în legea veche? Când veți păcătui, vă voi lua și vă voi duce departe. Și acolo când vă veți pocăi și veți striga și vă veți întoarce spre Ierusalim, s-ar putea să vă ascult? Evident, dacă au fost luați și duși departe, înseamnă că ei sunt cei păcătoși. Acum, din punct de vedere social, chiar și în al doilea val de robie, n-au fost duși cei răi, au fost duși cei mai buni. Și în țară au fost lăsați ei mai răi. S-a întâmplat ceva ca atunci când au venit comuniștii. Ei au luat și au umplut închisorile și lagările de profesori universitari și au pus în fruntea țării oameni care iubeau pământul și clasa muncitoare. Asta a fost fenomenul și în Ierusalim. A fost îndepărtată clasa, să zicem noi, superioară, socială și au fost puși în funcție de conducere ceilalți. Și totuși, aceștia care au venit cu un complex de superioritate. Ei au spus, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. Țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. Oare nu-i timpul acum să luăm casele celorlalți? Să zidim case? Aceasta ar fi o traducere alternativă a textului din capitolul 11 și merge în acest spirit în care ei se considerau stăpâni acum peste cetatea sfântă. Cei aleși și păstrați de Dumnezeu acolo, în cetatea sfântă. În ciuda comportamentului lor complet imoral. Dumnezeu când îi privește spune, ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta. Ați umplut ulițele cu cei pe care i-ați omorât. În altă parte spune, când i-ați ucis, nici măcar sângele nu l-ați acoperit. Vă gândiți-vă că dintre toate popoarele din zona respectivă, ei aveau un respect deosebit pentru ceea ce însemna valoarea sângelui. Ei spune, voi ați făcut crimele și le-ați lăsat pur și simplu sângele pe stâncă să vadă. Deci s-au purtat într-un fel care l-a mâniat și pe Dumnezeu și care nu era deloc tipic pentru ei ca evrei. Și Dumnezeu spune, în ciuda tuturor comportamentelor acestora, voi vă credeți acum stăpâni în țara pe care eu v-am lăsat. Ori ce putea să creeze în mintea lor acest mental? Rădăcina acestui mental este una religioasă. Ei spun, cetatea este cazanul și noi suntem carne. Și o să explic imediat ce înseamnă lucrul acesta. Dar ce este poate mai tragic decât ceea ce se întâmplă în Ierusalimul, care deja noi știm că Dumnezeu rostise judecata asupra lui, este că exact aceeași viziune asupra Ierusalimului aveau și cei din diaspora. Spre exemplu, în textul acesta, când moare acel pelate, acea căpetenie la judecata lui Dumnezeu, le vedem pe Ezechiel că reacționează și zice, ah, Doamne, vei nemici ce-a mai rămas din Israel? Adică rămășița lui Israel este cea din Ierusalim? Ăștia 25 care stau acolo în fața casei, Doamne, ăștia sunt rămășița. Și spune, ah, Doamne, tu o să o nimicești? Deci cei din diaspora gândeau exact la fel. Când Ierusalim a rămas rămășița Domnului, șansa ca Dumnezeu să-și mai zidească împărăția Lui pe pământ, să se întâmple lucrurile de care ne-a spus Emil la crenicie, șansa este acolo, în Ierusalim, cei de acolo, din Ierusalim. De ce gândeau ei în felul acesta? Noi suntem carnea și cetatea este cazanul. Desigur, dacă ne-am duce la cea din tâi viziune a lui Ieremia când a fost chemat în slujbă, vă aduceți aminte că nu am studiat chiar de mult cartea Ieremia, prima imagine a fost aceea a cazanului și aici zice cazanul înseamnă judecată. Însă, în cartea Ezechiel, metafora cazanului poartă cu sine semnificația de la cort. Ieremia a văzut o imagine a judecății. Ezechiel, ca preot și fiu de preot, are foarte multe imagini din spațiul cortului, a templului. Iar acolo apare imaginea aceasta a unui cazan și a unei cărni care fierbe într-un cazan, o oală cu carne. Unde era oala aceasta cu carne? La templu. Spre exemplu, în capitolul 24, și trebuie să anticipez un picuț, îi zice Dumnezeului Ezechiel, spune o pildă acestei case de îndărătnici. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pune cazanul și toarnă apă în el, pune bucățile de carne în el, toate bucățile cele bune, coapsa și spata. Când auzi de bucățile acestea, imediat te duci cu gândul la jertfa de mulțumire. Acolo era coapsa, acolo era spata. Ba mai mult decât atât, spune, alege ce este cel mai bun din turmă. Când aduci Domnului o jertfă, adu o jertfă fără prinos. Deci, fără cusur. Deci, din punct de vedere al imaginii, cazanul este oala sfântă de la templu. Iar carnea este carnea sfântă ce aleasă să se închine omul înaintea lui Dumnezeu prin ea. Deci, mentalul pe care îl aveau cei din Ierusalim era acesta. Locul este sfânt pentru că Dumnezeu l-a ales, iar pentru că noi suntem în această cetate, suntem cei sfinți și cei aleși. Trăim în cetatea sfântă și ne identificăm cu ea. Ori ei făceau omoruri, ei se închinau soarelui, ei plângeau pe Tamuz, ei făceau toate celelalte nelegiuiri, dar în mintea lor trăiau cu iluzia că ei sunt cei sfinți pentru că sunt în cetatea sfântă. Și Dumnezeu spune, am să sparg acest tipar de gândire. Și aceea, discursul lui Dumnezeu răspunde multor probleme. Vedeți, oamenii în general sunt incoerenți în gândirea lor și în discursul lor. Însă Dumnezeu este totdeauna coerent și discursul său poate clarifica multe minciuni care sunt în mintea oamenilor. Discursul Domnului răspunde celor două complexe printr-o lămurire și apoi printr-o promisiune. Lămurirea este simplă. Rămășița nu sunt cei din Ierusalim, sunt cei din exil. Gândiți-vă că pentru vremea aceea, în momentul respectiv, lucrul acesta era cel puțin o noutate. Și era uimitor ca ei să audă rămășița, suntem noi cei din exil, nu cei din Ierusalim. Acum, după miile de ani de istorie care au trecut de atunci, nouă ne este limpede. Dar la vremea respectivă, lucrul acesta era necesar ca o clarificare. Iar Dumnezeu spune, Cei din cetate vor fi pedepsiți pentru păcatul lor, iar ca lecția să fie una clară, căci Domnul spune și de data aceasta, veți ști că eu sunt Domnul, ale căror porunci nu le-ați urmat, spune, vă voi judeca la hotarul lui Israel. Adică am să vă sparg iluzia aceasta în care trăiți voi acum, că voi sunteți în cetate. Stau și mă gândesc, iluzia lor cred că a mers mai departe de atâta. Adică nu doar că noi suntem în cetate, noi suntem cei sfinți și aici Dumnezeu ne va proteja pe noi. Probabil au mers mai departe cu mentalul până acolo încât să zică, și chiar dacă vom muri, noi vom muri pentru Domnul. Noi vom fi o jertfă care este adusă Domnului. Gândiți-vă că în istorie, chiar și în privința Holocaustului, evreii au adus-o în același fel de a gândi. Noi ca și creștini interpretăm Isaia 53 în dreptul Mântuitorului. Ei, rabinii, chiar din ziua de astăzi, interpretează Isaia 53 în care, da, se spune că va fi dus ca un miel la tăiere. E vorba de poporul Israel, care pătimește pentru Domnul. Gândiți-vă că mentalul acesta era în Ierusalim și e posibil ca ei să-l fi pus inclusiv în situația în care cetatea avea să fie asediată și ei aveau să moară. Ei, pentru că mureau în Ierusalim, așa cum mai târziu au gândit și croceații, vor fi cei din tâi de la înviere. Pentru că asta a fost un mental. Ești în Ierusalim, înseamnă că e sfințit. Dar Dumnezeu dă o lecție care să le rămână și lor și celorlalți din diaspora și să rămână peste istorie ca o clarificare fără de gata. Veți muri la hotarele lui Israel. Iar aceste 25 de căpetenii, dacă sunt oamenii din jurul lui Zedechia, sunt acei oameni care, în timpul asediului, ies printr-o spărtură din zid, fug în câmpiile Ierihonului, sunt prinși de haldei, aduși la Ribla, exact pe hotarul lui Israel, și acolo sunt omorâți de împăratul Babilonului. Dumnezeu lasă ca lecția lui să rămână în istorie foarte clară. Veți ști că eu sunt Domnul. Pe de altă parte, Dumnezeu vrea ca să facă o clarificare pentru cei din exil. Pentru că cei din exil, nu știu dacă cântau ceea ce mai târziu avea să compună Verdi, dar probabil aveau aceleași cântări tragice cântate pe harfă. Ierusalim, Ierusalim, cetatea pe care noi am pierdut-o. Dumnezeu le spune, eu vă sunt un templu pentru o vreme aici. Eu v-am protejat și vă voi proteja și cu voi voi continua istoria. Și aceea, după ce le spune lucrul acesta, Dumnezeu rostește prin Ezechiel o prorocie. O prorocie pe care noi am auzit-o și la Ieremia, a cărui moment probabil s-a copt în istorie ca să fie adusă. Și anume, Domnul le spune lucrul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da înapoi țara lui Israel. Când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile. Iar cel puțin lucrul acesta s-a împlinit în istorie. Cei ce s-au întors din Babilon n-au mai așezat în țara lui Israel niciodată idoli vizibili. Când vor veni în ea, vor scoate toți idolii. Însă, promisiunea continuă mai mult de atâta. Spune, le voi da o altă inimă. Voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne ca să urmeze poruncile mele, să păzească, să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Această făgăduință încă nu s-a împlinit. Noi ca biserică știm prin ceea ce ne explică Apostolul Pavel, degustăm din făgăduința care le-a fost făcută lor ca popor. Însă, porocia și promisiunea pe care Dumnezeu o face este că va fi un nou început, cu o inimă nouă, în țara lui Israel. Că istoria va continua cu ei tot în Ierusalim. De ce? Pentru ca să-i ferească de cealaltă extremă. Pentru că ar fi putut cădea din extrema în care inima lor era lipită doar de Ierusalim, Ierusalimul care avea să fie dat la nimicire, și dintr-o dată să cadă în extrema cealaltă în care să spună, Dumnezeu și-a schimbat planurile, Ierusalimul nu mai are niciun rol în planul său, înseamnă că de acum diaspora, Dumnezeu își va face o lucrare altfel în diaspora. Și atunci Dumnezeu echilibrează lucrurile și spune, nu Ierusalimul de astăzi, Ierusalimul de astăzi va trebui curățit. Și să vedem când o să ajungem în Ezechiel 24, Dumnezeu curățește locul fără locuitori, ca să-și poată păstra locul. Și da, slava Domnului, abia după ce rostește această promisiune, poate părăsi cetatea. Până atunci încă Domnul rămâne legat de locul la care a trudit atât de mult. Însă, textul e uimitor. se termină nu cu faptul că slava Domnului s-a ridicat la cer, ci a plecat de acolo și a poposit pe muntele măslinilor. Dacă luăm harta, vine de la nord judecata, pe calea judecății, îi face demonstrația lui Ezechiel de ce este nevoit să părăsească cetatea și de acolo, de pe muntele Sionului, muntele cetății, pleacă pe muntele măslinilor. La noi la grup a fost o discuție destul de interesantă și mulțumesc pentru toate dialogurile care le-am avut. Până la urmă, slava Domnului a plecat de pe muntele măslinilor, a revenit când a fost făcut cel de-al doilea, cel de-al treilea templu, să zicem, pe muntele Sionului, sau a rămas pe muntele măslinilor. Nu știu care este răspunsul final, dar știm că slava Domnului va reveni tot de la răsărit în casa Domnului. Dar lucrul acesta se va întâmpla când va fi un nou templu, abia aștept să avansăm în studiu în cartea Ezechiel, și în 43, în capitolul 43, spune Ezechiel, trebuie să anticipez, și că m-am dus la poartă, la poarta dinspre răsărit, și iată că slava Dumnezeului Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea de slava sa. Vederea aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea. Este exact capitolul 11. Și vederile acestea semănau cu cele pe care le avusesem lângă râul Chebar. Și am căzut cu fața la pământ. Slava Domnului a intrat în casă, pe poarta dinspre răsărit. Atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru. Și casa era plină de slava Domnului. El va reveni în toată slava sa de la răsărit.